Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, eguerdiko ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, egunero bezala, ordu honetan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz.
Ha caído agua en la zona este de Navarra, que era la zona que necesitábamos.
Euria iritsi eta baretu da egoera Nafarroako erdikaldean. Amparo López aditu dugu Barne Saileko zuzendari orokorra gaur lasaiago. Suteak egonkortzera jo eta larrialdi maila jeitsi dela esaten zigununean. Dagoeneko ustu zituzten herri guztietako biztanleak etxera itzuli dira. Nekazariek badute uzta jasotzeko baimena eta gurera etorritako Gipuzkoa, Bizkaia edota Arabako suhiltzaileak ere beren herrietara bueltatu dira. Euria bota du, ez sobera, beraz oraindik ere zelatan izan beharko dira Nafarroko suhiltzaileak, erretako zonaldeetan sugarrak berpiztu ez daitezen. Gaur Nafarroko gobernuak errepikatu behar izan du dei berezi bat. Herritarrak ez gaitezen gerturatu erretako zonaldeetara, hondamendi turismoa egitera, errespetua eta batez ere lanean oraindik diren pertsonei utz diezaiogun tartea. Sute hauen aurreko kudeaketan eta bitartean egindako lanaren gaineko kritika unitzen zuten ari gara egunotan, berandu heldu ote zen alarma maila egotzea, lanean ez ziren suhiltzaileak zergatik ez ziren berehala aktibatu, Nafarroko gobernuak hauen aurrean momentuz ez du erantzunik ematen, gertatutakoa aztertzen ari direla errepikatu du behin eta berriz gaur Javier Remírez bozeramaileak kazetarien galderen aurrean. Badain zuzen egoera honetaz aldaketa klimatikoaz egunotan hausnarketak jasotzen ari gara. Atzo nekazarien ordezkari batekin eta meteorologo batekin aritu ginen, gaur suhiltzale baten ahotsa ere bildu dugu. Mendien neguko garbitasuna eta batez ere babes zibileko lantaldeak handitzea beharrezkoak direla aipatu du Euskal Herri Irratian. Aste berezia beraz, honakoa, sutei begira, ea apurka-apurka ere normaltasuna itzultzen den albiste kontakizunetara, Iruñerrian gaur berri gehiago izan ditugu, dena den, jarraian zuekin batera jorratuko ditugunak. Mugimendu feministaren plantoaren ondotik, udalak bere horretan utzi ditu indarkeria matxistaren aurkako kanpaina eta protokoloa, baina aldatzeko asmoa erakutsi du Navarra Sumak eskuinak. Gaur mugimendu feministako kideen ahotsa aditu dugu gure sintonian, erasoak ezkutatzeko nahia salatu dute, eskuinaren aldetik adituko ditugu haiek esandakoak gurean. NATOk Madrilen eginen duen goi bilerarekin bat etorriz, ekaineko azken astean hainbat protesta eginen ditu mugimendu antimilitaristak hemen gurean, Iruñean. Agerraldi interesgarri egin dute gaur mobilizazioak aurkezteko, Ukrainako antimilitarista baten testigantzata guzti. Uda hasi dela argi dago eta agenda proposamenez beteta dator. Esate baterako egun hauetan dagoeneko aurrek bukatu edo bukatuko dituztela klaseak, geltokin hainbat mintegi eta tailer prestatu dituzte haiendako, Reyes Ilintxeta etorriko da informazio guztiarekin. Albiste hauek eta gehiago jorratuko ditugu datozen minutuotan, aldez aurretik ordea eguraldiari ere reparatuko diogu, Leiora gerturatuko gara, zeruari begiratu, hemendik Errintzidorreko gure terrazatik. Aldatu da pikin bat eguraldia eta ez du aurreko egunetako sargoria egiten. Odei gehiago ditugu zeruan eta bart euria ere izan genuen hemen Iruñan eta Iruñerrian. Horrek temperaturen jeitsiera ekarri du, atzo 25 graduetara iritsi bagina, gaur ez gara 26etara iritsiko. Datozen orduotan zaparradaren bat ere izan dezakegu, ez oso ondia, bihar bai, euriteak orokorragoak izan daitezke, baina ez pentsa oso ondiek izan daitezken dena den. Desegonkortasun hau astebururarte arte luzatuko da, tartean euria izanen dugu, temperatura epelak, beroak zenbaitunetan ere, baina beroaldiaren ostean etxeak freskatzeko aukera izanen dugu datozen egunotan. Une honetan odeiak nagusi, ostarte zenbait irekitzen ari da hemen Iruñerrian, Irrintzi Dorreko gure terrazatik begiratzen dugularik, 23 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bata eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Nafarroako artisautza azoka, ekainaren 23-26ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 33 artisau postu eta erakusketa tailer. Goizeko 10:30etatik eguerdiko 14:30etara eta arratsaldeko 5:30etatik Ilunabarreko 9:30etara, hurbildu Nafarroako artisauen lana ezagutzera. Antolatzailea, Naparlur. Nafarroako gobernuak diruz lagunduriko ekintza.
Hasier naiz eta mentxe nola lanerako bidean. Iristen naizen bitartean, nire lana izugarri gustatzen zaidala esango dizut. Ez dizut esan zertan aritzen naizen, ez? Moda denda bat daukat altxasun, zuk ere komertzientea izan nahi duzu?
Nahi duzu eraldatu, kudeatu, berritu, ekin, planifikatu, hazi, ikasi, sortu, merkatari izan nahi duzu? Zure merkatari izan zaitezke. Bisitatu merkataritza.nafarroa.eus eta lehen urratxe ematen lagunduko dizugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz. Mendira begira jarriko gara. Azken egunotan bezala suteekin arduratuta izan baikara. Azken orduotan egoerak hoberat egin du eta denok, zonaldeko bizilagunek, suhiltzaileek eta oroar herritar guztiok arnas pitxin bat hartu dugu. Izan ere, temperatura jeitsierak eta batez ere gaur gauean erori den euriak lagundu du. Piztuta ziren bi sute fokuak itzaltzen. Halaxe azaldu digu gaur goizean Amparo López Barne saileko zuzendari nagusia.
Ha caído agua en la zona este de Navarra, que era la zona que necesitábamos, ha humedecido el terreno y la situación evoluciona muy
favorablemente. Beraz, lurzorua ezetu da euriaren ondorioz eta horrek, hain zuzen, suteak egonkortzera eta kontrolatzera eraman ditu suhiltzaileak. Gauzak honela, gaur Nafarroako gobernuak larrialdi maila jeitsi egin du. Goizean goiz larrialdi tarako taldea bildu eginda eta maila hori jeisteko erabakia hartu da. Honen ondorioz beraz, indarrean ziren neurri guztiak erori egin dira, naiz eta oraindikan ere zaintzalanak egin beharko dituzten erretako zonaldeetan. Batez ere, Uxue aldean zegoen suteari begira. Alaxe azaltzen zigun Amparo Lópezek.
Bueno, pues la zona de Uxue es todavía, bueno, donde menos agua ha caído y donde, bueno, pues puede haber algún tipo de humo, puede haber algún tipo de rebrote.
Kea dago, oraindik ere garrak berpiztu daitezke eta beraz zonaldean suhiltzaileak lanean geratuko direla azaldu digu Barne saileko zuzendari nagusiak. Dena den, esan bezala normaltasunera itzultzeko lehendabiziko pausuak ere bai ematen ari dira. Gaur lau herri geratzen ziren oraindik ere ustuta eta esan bezala eta datozen orduotan dagoeneko itzuli daitezke. Bai Oieta, Amatrien, Makirren eta Sansoingo biztanleak apurka-apurka ari dira itzultzen haien herrietara. Baita ere, nekazariak lanera itzuli daitezke. Hasiera batean atzo arratsaldean gau partean ostiralera arte luzatu zuen nekazal lanak egiteko debekua Nafarroko gobernuak, baino gaur goizean egoera zein zen ikusita bertan bera utzi dute debekua eta baimen eman zaie hala enda guztiz ere tentu zibiltzeko.
Las prohibiciones han perdido vigencia porque ha perdido vigencia Platena, pero por supuesto, trabajo responsable.
Arduraz aritu daitezen eskatu du Nafarroako barnasaileko arduradunak, izan ere oraindikan ere lurzorua bero dago, temperaturak altuak dira eta horrek oraindikan ere suak berpiztea ekar dezake. Alan eta guztiz ere, esan bezala normaltasuna purka-purka itzultzen ari da herrietara, suak hartutako zonaldeetara, dena den Nafarroako gobernuak beste dei berezi bat egin behar izan du. Atentzioa deitu diguna, egunotan jende asko gerturatzen ari baita kaltetutako zonaldeetan argazkiak egitera. Bada, zonaldeko pertsonekiko errespetuagatik eta oraindikan ere bertan lanean diren larrialdietako zerbitzuko langileek beren lana ongi egin aldezaten,
Mesedez, hondamendi turismorik ez egitea eskatu du Amparo Lópezek.
Tenemos árboles que pueden caer, ha caído agua, puede haber barro, puede haber balsas, que no se vaya a ver estas situaciones, estos campos, que no se haga ese entrecomillado turismo de desastre. Tenemos que ser responsables.
Hondamendi turismoa termino ere bai erabili du. Amparo Lópezek, alarma egoera jeitsita, larrialdi egoera jeitsita, esan bezala debekuak bertan bera geratu dira, eta horrek zalantza pizten du San Juan zuen gau horretan zer gertatuko den. Izan ere, atzokoan Nafarroko gobernuak gomendatzen zuen zurik ez egitea, Iruñeko udalak gomendio horri segika debekua argitaratu zuen atzokoan Iruñean San Juan bezperako gau horretan zurik ez pizteko, hainbat udalek ere bai berbera egin dute, esate baterako Zizurko Zendeako udalak debeku berbera egin du, logikoa denez, izan ere Astrainaldean Zendea horretan bertan izan bai dituzte suak, baina gaur esan bezala alarma egoera erorita bestelako neurriak har daitezke. Javier Remirezek esan digu argita garbi, orain udalen kontua da, izan ere dagoeneko egoera oso bestelakoa da. Javier Remirez.
Tanto en ese ámbito de decisión, pues cada administración tiene que decidir, pero ahora mismo la situación que vamos a tener la noche del jueves al viernes es una situación a nivel de riesgo, una situación ordinaria.
Beraz, egoera normala edo ohiko egoeran izanen garela ostegune gauean azaldu du Javier Remirezek, eta udal bakoitzak hartu beharreko erabakia izanen dela suteak baimendu edo ez erabaki horren ingurukoa. Javier Remirez gaur prentsaurrekoan azaldu da, asteazkenero bezala gobernu saioaren ostean, bertan kazetarien hainbat galdera izan dira Nafarroko gobernuak sute hauen inguruan izandako jarreraren inguruan, batez ere pasaden astean lehendabiziko suak piztuta eta beroaldia gainean zetorrela ikusita alarma egoera ez piztearekin piztearen inguruan, Remirezek ez du erantzun nahi izan, hausnarketa eta ikerketa guztiak irekita dituztela esan du, egindakoak ongi edo gaizki egin ote zituzten argitzeko, ez du adibidez argitu zergatikan ez ziren nekazal lanak pasaden ostegunean basozainek eskatu eta berehala bertan bera utzi, eta behin larun batean sute guztiak piztuta zirela hain zuzen debeku hori martxan jarri zen. Behin eta berriz galdetu zaio hori, baino Javier Remirezek ohi duenez guztiei erantzun berbera eman digu, kazetari guztioi ikertzen ari direla eta hemendikan egun batzuetara ondorioak argitaratuko direla. Bada, gertatutakoaz hausnarketak biltzen ari gara ere bai egunotan, atzo esate baterako nekazal sindikatuko ordezkariekin mintzatu ginen, baita ere AEMET, meteorologia agentziako arduradunekin, gaur suhiltzaile batekin hitz egin dugu, LABE sindikatuko suhiltzaileen burua den Inigo Balbasekin, berak esan digu egoera aldatu dela, aldaketa klimatikoak beste panorama bat edo beste eskenak toki bat uzten duela gure mendietan, eta argi izan behar dugula edo prestatzen gara edo errepikatuko dira aste honetako bezalako suteak. Inigo Balbas.
Baldintzak horrelako izan dela pizkat bereziak, baina aurrez ikusten dena, ez, aldaketa klimatikoa dela eta olako egoera muturrekoak edo estremoak gero eta gehiagotan izan behar ditugu, eta horri aurre egin behar diogu, eta Nafar gobernuak behingoz erreparatu behar dio horri, eta bezi bila horretarako prestatu. Bestela, gauza bat argi izan dezagun, oraindik anuda ez dela hasi. Osa, ekainan gaudela, ekainako gita bi, eta oraindik an uda osoa badugula pasatzeko, eta ez da, ez dugu edo kondutan hartu horrelakoak gertatu daitezkela berriro, ez hemendik ez dakitzen bat urtetara, baizik eta aurten, datorren astean, urrengoan edo datorren hilabetean.
Eta horretarako lan egin behar da, urte osoan lan egin behar da. Atzo nekazariek esaten ziguten, mendiak geroz eta zikinago daudela, hain zuzen, haziendak ez daudelako, ohi denez mendiak garbitzen. Gaur, suhiltzaileak berbera esan digu, udako suteak neguan itzaltzen direla, neguan egindako lanarekin itzaltzen direla.
Orain arte egiten genuen estrategia edo Nafar gobernuak, ez da, leku askota egiten zen estrategia zen, pizkat ude neguan ezer ez egitea, eta gero sortatzen diren suteak ez ziren hain handiak, momentuan itzaltzea, ez? Baina hori ikusten ari da, orain dela urte batzuk ona, hori ezinezkoa dela, ez? Aldaketa klimatikoa dela eta zutea gero eta bortitzagoak eta undiagoa direna, eta orduan momentuan itzaltzea, kasu honetan ikusi egumo bezala, iaia ezinezkoa dela, ez? Beraz, lana aurretik egin behar da. Alde batetik, basoak, zaindu, garbitu, urtean zehar, gero, zuteak, itzaltzean egon behar diren pertsonak eta langileak, aurrez aurretik, formatu, mendian egon, lan hori egin, ez? Bestela gero, ezinezkoa da. Zutea sortatzen den momentuan, ezinezkoa da. Analogia bat eginez, zutea dira azterketak dira, ez? Orduan, zu, azterketa egunerako, ez baldin baduzu ikasi, gero, azterketa azten denean, ja ezin duzu ezer egin.
Eta zutei, horrelako larrieldiei, erantzuna emateko lantaldeetan, ere bai, aldaketak behar dira. Jende gehiago eta prestatuago egoera berri hauei erantzuteko.
Guk argita garbi esan dugu, babezi bila indartu behar dela. Olako egoerak suertatzen direnean hori da behar dena, ez? Baina ez bakarri zuitzailea, baina soz Nafarroan jende gehiago behar da, gauza guztiak koordinatzeko, baso zainak behar dira, zuitzaile behar dira, baita horretarako estrategia behar da, ez? Epe luzerako estrategia behar da, eta babezi bila indartzeko estrategia. Hori egiten ez den bitartean, olako egoerak ikusiko ditugu berriro.
Zute hauetan Nafarroko gobernuak egindako kudeaketa eta batez ere koordinazioa kaskarra izan dela, salatu du Inigo Balbas suhiltzaileak, izan ere lanean ez ziren suhiltzaileak ez zituzten aktibatu eta sindikatuek berak deitu behar izan zituzten suhiltzaile hauek laguntza eman ahal izateko. Zuteak albo batera utziko ditugu eta beste ohiko gaia hartuko dugu, egunatako beste ohiko gaia hartuko dugu izpide jarraian, Sanferminak. Eta Sanferminetan izaten diren eraso sexisten aurreko erantzuna. Atzo komentatu genizuen, Navarra Suma deseroso ikusi genuela protokolo eta kanpainarekin, gaur haien iritzia eskatu diogu kolektibo feministei eta haien ahotsak bildu ditu Loizune Amatria Zabaltza gure lankideak. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, atzo kontatu bestala, Iruñeko udalak bere horretan utzi ditu indarkeria matxistaren aurkako kanpaina eta protokoloa adostasunagatik feministak esaserretzeko alegia, baina aldatzeko asmoa erakutsi du eskuinak, eta anaia arago doala uste du indarkeria sexistaren aurkako plataformak, Iratxe Alvarez.
Gure kezka ez da horren beste protokoloaren aldaketagatik, aurreko urteetan protokoloan aldaketak egon direlako ere, baizik eta gure susmoa bada, nahi horren atzean badagoela Sanferminetan gertatzen diren erasoen iskutaketa bat egitea.
Planto egin zuten feministek aldaketa hori egin nahi zutela jakin zutenean, Maitik altxatu ziren eta horrek eragin positiboa izan du aurtengo Sanferminetan. Alvarezen ustez, lorpena ez da soilik plataformarena.
Ez du bakarrik Navarrasumak atzera egin gure presioagatik, baizik eta nik uste dute hiritarrok orokorrean ez dugulako ulertu aldaketa hori, ez orain arte ongi funtzionatu duen protokolo bat egon da, lanketa oso ona egon da, bai udala, bai mugimendu feministaren aldetik, eta jendarteak ez ditu ulertzen alako aldaketak, inolako zentzurik ez dutizpenak.
Protokoloa bere horretan utzi eta kanpaina eginen dela ere esan zuen atzo udalak, baina xehetasun askorik eman gabe. Alvarezek azaldu du oraindik ez dutela erabat amaitu lanketa, bihar izanen dute azken bilera udalarekin adostu dutenez aurreko urteetako kanpainak izanen ditu oinarri aurtengoak, baina aldaketa zenbait eginen dituzte. Navarra Sumarekin ez dira fio, baina hitza beteko dutela espero dute plataformatik.
Eta Sanferminetatik aldendu gabe, Euskal Herria Bildu gaur Navarra Suma koalizuari ohartarazi dio Gazteluko plazan barren kokapenak eta barrak jartzea 4 lege edo arau desberdin urratzen dituela, bai tokian tokikoak, bai foru eta baita estatu mailakoak ere, esate baterako Iruñeko udalaren elikagaien higieneari buruzko ordenantza, hondakinei eta horien fiskalitateari buruzko foru legea eta hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko legea eta estatuko araua ere bai. Beraz, kontratazio hauek, barra hauek bertan bera uztea eskatzen dute, espedientea geldiaraztea eskatzen dute, bestela prebarikazioa izan daitekela, prebarikazio delitua izan daitekela ohartarazten du EH Bilduk oraintxe bertan publiko egin duen ohar batean. Sanferminak albo batera utziko ditugu, eta bestelako gaiak ere bai jorratuko ditugu jarraian, datorren astean Madrilen NATOk bilera eginen du, eta hain zuzen horri erantzuteko mobilizazioak izanen dira han eta hemen, baita Iruñean ere, gaur aurkeztu dituzte hemen Iruñean mugimendu antimilitaristako kideek.
Dinamika gerrazaleak hiriak eraisten, pertsonen bizitzak suntzitzen eta baliabide ekonomikoak xahutzen ari dela, ikusirik gerrari intsumizioa berresteko beharra agerikoa dela diote Iruñeriko eta Nafarroako antimilitaristek. Herritarrak dira gerretan gehien sufritzen dutenak, gerra gertatzen ari den eremukoak lehenik, baina pobreziaren zabalkundearen eraginez gainerakoak ondoren. Putinen gobernuak bultzatuta Ukrainian gauzatu den inbazio arbuiatu dute, baita Ipar Atlantikoko itunaren sinatzaileek gerra sustatzea ere, Arginez Alanueva.
Uko egiten diogu NATOk gerra honetan parte hartzeari eta gero eta arma gehiago bidaltzeari. Horrela, gerra luzatu besterik ez du egiten. Negoziazio itxaropenak ahultzen ditu eta gerra nuklearra eta mundu gerra pizteko arriskua elikatzen du.
Gerretatik guztietatik ies egin duten errefuxiatuei eta parte hartzeari, gerretan parte hartzeari uko egin diotenei elkartasun adierazi diete eta errusiar eta ukrainiar desertore guztiei berehala asiloa ematea galde egin dute. NATOren estrategia eta existentzia bera salatu dituzte erakundearen 63 urteetan gerretara bideratu den dirua eskubide sozialen kalterako izan dela sinetsita.
Gerrak hasten eta prestatzen diren lekutik bertatik geldiarazteko eskatzen dugu eta komplexu militar industriala beste erabilera batzuetarako birmoldatu dadila. Gainera, bardeako tiro eremua desegitea eskatzen dugu. Gerora, mundu osoan eriotza eta suntxipena eragiten duten bombardaketen probak egiten baitituzte bertan.
Eta ez dira eskaera hauek egiten bakarrik Nafar antimilitaristak. Gaur aurkezpenean bideokonferentzia bitartez Ukrainiako mugimendu bakezaleko Juli Silatzenkok parte hartu du. Ukrainiako kontzientzia eragozle eta desertoreek bizi duten egoeraren berri eman du, zigortuak dira edo estortzionatuak. Nazioarteko komunitateari honakoa eskatu die.
Lehendabizikoa, arma gehiago ez bidaltzea, ez elikatzea gerraren dinamika. Bigarrena, diskurso rusofoboak geldiaraztea, horrekin batera bake elkarrizketak bultzatzea, eta bueno, neurri diplomatikoak ez ezik, gizartean ere berradizkidetzarako dinamikak bultzatzea.
Fernan Mendiolak egin dio Juliri. Itzulpena. Mugimendu antimilitaristak manifestazioa eginen du larun bat eguerdian, bakearen plazatik abiatuta, eta bizi festazioa berriz urrengo ostegunean Gazteluko plazatik.
Mila esker Loizune, iragarkien tartea zabalduko dugu jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Atortxurroko 26, zerua elmuga. Uztailaren 29an eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ez galdu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurroko 26, zerua elmuga.
Badakizu, UEuren udako ikastaroek 50 urte betetzen dituzte.
50 urte? Ba, aurtengo ikastaroak kontuan hartzekoak izango dira.
Bai ba, gai super interesgarriak prestatu dituzte. 20 jardunaldi dira, hainbat eragilerekin elkarlanean prestatuta eta matrikulak 10 euro soilik balio du.
Benetan, non eman dezaket izena?
Sartu irubebikoitz.ueu.eu elbidean eta hortxe aurkituko duzu informazio guztia.
UEuren 50. Udako ikastaroak elkarrekin.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz ekiaeko dendara eta uda prestatu gurekin. Produktu kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda Iturrama auzoan Fuente del Hierro 4.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, entzule. Gaur amaitu dituzte klaseak iaia ikastetxe guztietan, beraz, gaurtik aurrera Nafarroko aurrak oporretan dira. Bada, haien agenda betetzeko, geltokin, tailer proposamen interesgarriak egin dizkigute. Reyes Ilintxetak bildu du informazioa.
Udako lehenbiziko egun hauetarako etxeko txikienentzako proposamen bat heldu zaigu geltokitik, Katrin Ginea.
Bueno, ba, aurren nonbait ja aste honetan klaseak eta amaitzen dituztenez eta datorren aste oraindikan uda guraso asko lanean daude eta bueno, beraiek jai egonda, ba aste santuan gabonetan eta aste honetan pixka bat egiten ditugu aurrentzei aurri zuzendutako tailerrez berdinak, ez?
Datorren astean lau egunez, astelenetik ostegunera eta eguerdiko 12etatik ordu bat aterdiak arte lau saio eskainiko dira. Astelenean zirkoa, gaztelaniaz, asteartean kolax euskaraz, asteazkenean ilustrazio tailerra Miren Asien Lora ilustratzailearekin euskaraz eta ostiralean zientziarekin sortzen izeneko tailerra gaztelaniaz. 5 euro ordaindu behar da saio bakoitzeko eta izen ematepea internetez egin daiteke. Zabalik dago, lehen bai lehen hori bai, plaza gutxin gelditzen da eta.
Bada, adi, plaza gutxin geratzen dira, badakizue geltokiko webunean hortxe, eman aldezutela izena, mintegi hauetarako. Gaur gainera, gaur arratsaldean aurkezpen berezia, izanen da katakraken, arrotasunaren, egunaren eta astearen bezperan, tuli-tuli abestia aurkezuko baitute, Reyes Lintxela.
Gaur arratsaldean tuli-tuli abesti eta bideoklip berriak aurkeztuko dituzte Albina Stardust eta Jogurina Borobak Katakraken. LGTBI komunitateko pertsonek, hau da sexu genero disidenteak, transak, biak, boloak edo opil eta marikak bizi irauteko estrategiak garatu behar izan dituzte. Elkargune seguruak, kode bereziak eta hiztegi propioak sustatu dituzte. Tuli-tuli esamoldea da horren adibide bat. LGTBI komunitateak duela 40 bat urte hemen erabiltzen zuena. Albina Stardustek azaldu digu zer den zehazki.
Ba, guri azaldu ziguten tuli-tuli zela, ba, ligoteoa, mariken arteko ligoteoa izendatzeko hitza, ez? Ba, marikaek aski izateko eta seguru sentitzeko leku bat eta momentu bat eta praktika bat, ez? Azkenean eta orduan ba guri pia gustatu zitzaigun eta erabaki genuen hitz hau hartzea ba simbolo bezala, ez? Espazio seguru eta aski izateko toki eta momentu bezala eta hori komunitate osora zabaltzea.
Gaur tuli-tuli ezagutzeko eta aritzeko aukera beraz Katakraken 8etan.
Gaur ere bai, aurkeztu dituzte bertsolari txapelketa nagusiko 14 saioak Bilbon egin dute aurkezpena, baina badakizuen bezala finalaren kokapena izango da aurtengo txapelketa nagusiaren berritasun nagusienetako bat, izan ere lehendabiziko aldiz Iruñen eginen dute finala, abenduaren 18an, Nafarroa arenan eta 13.000 ikusle hartu alko ditu aretoak. Sarrerak bihartik aurrera izanen direla salgai ere bai azaldu dute aurkezpen honetan. Gontzal Agote da, hain zuzen ere, Nafarroko bertsolari elkarteko, bertsozalen elkarteko presidentea.
Guari gara lanean txapelketa on eta txukun bat egiteko, hemendik aurrera, hortziren kanpoko faktore horiek bideratuta edo bideratzeko iaia bideratuta dauden hontan, nik esanen nuke bertsolarien garaia dela, haiek dute hitza eta bain bueno, nik uste txapelketan ikusten eta entzuten alko dugu gaur egungo bertsolaritzak duen anistasuna eta duen aberastasuna.
Badaunaino gaurko albiste kontakizuna, euskalherrierratia.eus gure webgunean albiste gehiago entzungai eta irakurgai daukazu entzule biarte.
Arratsaldeon guztioi, argindarraren bezerga 10%-tik 5%-era murriztuko du Espainiako gobernuak datorren larunbatean egingo duen ministroen ezohiko kontseiluan, ala aurreratu du gaur goizean Pedro Sánchez presidenteak.
Quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA.